Velkommen til en ny episode af Vi Streamer Op og Und. Podcasten, der indledende føles ulidelig for alle lyttere. I studiet i dag sidder Newton's Law of Sweatpants, Tobias Thompson, The Vistilorian, Peter Vistisen og undertegnet Anders Simmer Hansen, nissen, der ikke vaskede sig bag ørerne i alle tiders julemand og fik pryl af Candice. Det er en fortsættelse fra sidste uge, hvor vi kørte Vi Streamer Up & Awards 2019. I denne episode skal vi se på mest undervurderede series største positive og negative overraskelse. Enjoy!
Hvis vi så går til den anden boldgade. Overraskelser. Hvad var, skal vi tage de værste eller de positive?
Har vi ikke også mest undervurderede?
Jo, den kommer også. Altså min, det var Watchmen i undervurderet.
Ja, den kunne jeg også godt være enig i, at hvis man, hvis man antager præmissen, at den havde ikke fået nok omtale.
Hey Peter, du er undervurderet.
Ja, okay.
Det er du sgu også.
Nu tager jeg lige en måske her til undervurderet, for mit vedkommende. Jeg har ikke selv set den nemlig. Jeg har set første sæson, jeg har ikke set anden sæson, som kom i år. Det var Dark, den tyske sci-fi time travel serie. Det eneste grund til, at jeg ikke har set den, det er fordi, at jeg ved, at der kommer en sæson 3, hvor de rapper det op, og den kommer nok næste år, og det er så indviklet en serie, at jeg har tænkt mig at binge det hele i en kører, fordi okay. Og altså det er sådan en serie, der overhovedet ikke hjælper dig som serie. Du skal virkelig sidde og følge med, ligesom andre serier, vi har snakket om. Ikke? Så derfor tager jeg bare det hele i en kører, men jeg ved, at det er en god serie.
Jeg havde en, som jeg havde overvejet at placere som undervurderet, det var, at fordi at den jo også har fløjet under min radar så lang tid, specielt nok i Danmark måske, det var Barry.
These people I take out, they're bad people. The money's good. It's a job. Yep.
Hey, ma'am. Are you seeing this beautiful morning? What are you doing?
How are you?
What am I doing? I'm set up here like you asked me to.
Oh, right. Duh.
Jeg havde ikke hørt nogen snak om den udover jer. Ikke set noget omtale af den nærmest i Danmark overhovedet. Hvis den ikke var blevet anbefalet i Streamer på Åen, så havde det bare været sådan total flød hen over hovedet på mig.
Altså, den er undervurderet på den måde, at det er selvfølgelig en HBO-serie, men man får ikke indtryk af, hvor god den egentlig er. Bare sådan fra præmissen i sig selv.
Ja, og hvor meget den egentlig, altså hvor mange tangenter den spiller på, ikke? Humor, drama og crime story reelt set også.
Og karakterudvikling.
Ja, ekstrem karakterudvikling, ja.
På korte episoder.
Meget korte, altså episoder, der normalt kun vil være sådan noget Brooklyn Nine-Nine, slapstick comedy-agtigt noget, ikke?
Og med Bill Hader i hovedrollen, kunne man godt tro, at det gik den vej.
Der kan man sgu snakke om også bird expectations, ikke?
Du havde de samme i undervurderet som i år, altså så.
Undskyld.
Skal vi så ikke tage en negativ overraskelse først? Så jo. Du der er på en high note.
Lad os gøre det. Som Toby er ekspert i. Og så du er på en high note.
Jeg forstår ikke.
At du går hele tiden.
Ah. Ah. That's so funny.
Det klipper jeg ud.
Gik han dog så bare på toppen? Eller,
Peter.
Jeg tror, vi bare skal holde det.
Negativ overraskelse. Peter.
Altså, den, der helt klart ville vinde for mig, det var igen Happy Sæson 2, behøver jeg ikke fortælle mere, men igen, jeg havde Happy Sæson 1 som min sådan en af de bedste ting i 2018, og så kommer Sæson 2 på den her måde, så det kan ikke andet end, jeg havde så store forventninger, så jeg glædede mig til gensynet, og det fejlede bare. Derudover, så runner-upen er, som jeg siger, Game of Thrones, altså igen, jeg havde igen store forventninger, så derfor ikke bare den værste, men nærmere noget, jeg bare blev så skuffet over.
Jeg har to. The Expanse, sæson 4.
Jeg har ikke, du må ikke afsløre noget, for jeg har ikke...
Jeg afslører ikke noget. Jeg siger bare, at udgangspunktet, man har, før man begynder at se sæson 4, i forhold til det her fremmede element, der er i serien, du er lige så meget på bar bund, når sæson 4 er slut. Godt nok udforsker vi noget omkring den her alien technology og sådan noget, men du får ikke noget at vide om det. Du bliver ikke klogere på det.
Men er det så et bevidst sådan narrativt valg, at man tænker sådan...
Ja, det er det, fordi det er det samme i bøgerne, har jeg hørt. At,
okay.
Og det er sådan lidt, ja, så har man det her til, at det skal vise, hvordan mennesker så behandler hinanden i det her univers, ude i rummet og sådan nogle ting. Men det er jo det, der er det mest spændende ved serien, synes jeg.
Så det er for tro mod bogen?
Det kan man sige, men det, som jeg synes er mest spændende, er det her alien technology-aspekt i det. Mm. Og det bliver bare ikke udforsket nok.
Så det står stille?
Det står stille.
Stagnerer.
Og så introducerer nogle karakterer. Ja. Man kan godt føle lidt for dem, men i sidste ende ved man jo godt, de er lidt ligegyldige i forhold til the main cast.
Men man skal ikke introducere karakterer i sæson 4.
Og det gør man jo tit i tv-serier, at så kommer der nye side characters ind.
Hvornår er du for alvor sådan faldet for en karakter, der er kommet ind sådan sent, forholdsvis sent i...
Breaking Bad, for eksempel, der kom ham der, hvad hedder han...
Okay, hvis vi ser bort fra en af de bedste serier, jeg nogensinde har lavet.
Okay, du har sådan noget som Game of Thrones, hvor der kom nogle fornuftige nok karakterer.
Der skiftede de ud hele tiden.
Har du set sæson 3 i det mindste af The Expanse?
Ja.
Okay, så jeg du ved, at det ender med...
Jeg har ikke set
det. Nej, vi ser ikke noget.
Du har set sæson 3, har du?
Nej, jeg har ikke.
Er det rigtigt? Nå, okay. Men, okay.
Det er svært at
snakke. Uden at spoil noget, så. Min fornemmelse er, alt det her alien technology, som der jo har været siden sæson 1, har altid for mig været netop det, der gjorde Expanse bedre end så meget andet sci-fi, der introducerer aliens, fordi det netop sådan siger, det bliver backdrop til, at vi projicerer menneskelige problemstillinger op mod det. Og den måde, jeg har forstået, og det spoiler forhåbentlig ikke noget, det er at sige, at det sæson 4's plot går ud på, det er, at man laver rumekvivalenten til colonialism. Altså sige, nyopdaget land, og så gør vi, ligesom mennesker altid har gjort, vi begynder at, du ved, sådan lukrere.
Det synes jeg bare ikke er særlig interessant. Det synes jeg, man har set så mange gange før. I en anden setting.
Ja, men havde man ikke også det med, du ved, klasseforskel og raceforskel og alle koldkrigsmekanismer i resten af Expanse? Altså, jeg synes bare, det interessante det er, at når du har space ind i det her moderne teknologi, så ekstrapolerer det bare endnu mere, de der issues der.
Der er også hele den her storyline med, jeg spoiler ikke alt for meget, men fra sæson 1, så har der været det her med den her alien tech.
Nu her
i sæson 4, så er der så en valgkamp, der kører, med Amazarana, som vil lukke ned for, at vi udforsker det her alien-tech. Nu skal det lukkes ned for good. Og det var hele sæsonen. Og vi ved jo bare fra start af, at det kommer ikke til at ske. Det er jo en del af serien, det her.
Men på den måde er det jo også et glimrende spejl. Jeg ved ikke, om I ved det, at der er jo safe regions på Mars. Der er et regelsæt for, hvilke områder er Mars, når man får identificeret dem med satellitter osv., som du faktisk må sende menneskelige probes hen til.
Fordi snakker du i virkeligheden nu?
Ja, i virkeligheden.
Jeg skulle også det.
Men igen, et spejl op mod virkeligheden, ikke? At man faktisk begynder at køre i, og specielt på grund af alt det her Space Force i amerikansk politik, fordi man ved både ressourcemæssigt osv., rummet er den næste frontier inden for de næste par årtier. At man har faktisk lavet regelsæt, som har været oppe i meget debat i FN osv.
Space Force.
Jamen, det er, når vi forhold til, ja, og den kommer vi jo tilbage til også i forhold til, hvad der kommer i 2020'erne der. Men der er der faktisk også nogle ting, hvor man har været meget debat omkring, og det har været meget op i forhold til de organer, man stemmer om i FN, i forhold til, hvad må vi egentlig gøre, fordi kunne vi risikere at tænte noget, som der potentielt kunne indeholde det første spor af udenjordisk liv, ved bare at smadre en eller anden indisk probe ned fra nogen, der aldrig har sendt noget i rummet før, måske på den måde, og så bare, okay, så var der sgu lige noget influenza fra noget fars.
Jeg kunne godt tænke mig
svineinfluenza.
Jeg kunne godt tænke mig at høre.
Det hed SARS, gør det ikke?
Nej, det var da ikke svineinfluenza.
Det er da ikke fars.
SARS, var det?
Jamen det var ikke fugleinfluenza. Det var bakterier fra, jeg mener, der var fars.
Fars, ikke SARS. Ja, okay. Jeg kunne godt tænke mig at høre en person, der havde set den første og den sidste episode af sæson 4. Fordi jeg tror ikke, man behøver at se afsnit 2-9.
Okay.
Det er sgu ikke, særlig godt.
Wow. Hvor mange episoder er der?
10.
Okay.
Så 2 episoder skal man se.
I princippet. Fordi det er det samme udgangspunkt nærmest, du har.
Hvad med karakterudvikling og så videre?
Ikke specielt.
Nej.
Nej.
Okay.
Det lyder godt.
Jamen altså, jeg skal nok se det alligevel jo, men...
Den anden, jeg har. Okay. Den kan... Anders kan i hvert fald tage med på den. Jeg ved ikke med dig, om du er kommet så langt. Du ser jo ikke en ting, Peter. The Man in the High Castle, sæson 4.
Har set.
Sorry to say... Jeg er sgu lidt skuffet over den afslutningen sæson.
Okay, mit problem med The Man in the High Castle sæson 4, ud over afslutningen, som vi ikke lige skal...
Det sidste minut? Ja, det snakker vi ikke om.
Den er åben til fortolkning.
Hold nu kæft.
Ej, nu må du stoppe. Hvis du har noget positivt at sige om den slutning, så får du en lussing.
Ja, det kan man ikke sige noget positivt. Ej,
du får en lussing fra begge sider.
Lussing sandwich.
Ja, Toby han ringer ind over bordet.
Jeg synes, det var... Altså, hvordan
det giver ingen mening, Peter.
Men
ikke spoil det, Peter.
Hvordan skulle den ellers have sluttet? Det kan vi snakke om senere.
Jeg kan finde på 1000 fucking måder, at du kunne slutte på. Og det der var fucking ikke en af dem.
Det var jo at lægge alting op til at sige, you can decide yourself.
Anders, jeg vil høre din mening nu.
Den måde, de blandt andet har grebet det an på at cut en masse hovedkarakterer.
Ja.
Det giver ikke nogen mening. Hvorfor har I ikke skrevet kontrakt med dem for alle 4 år, hvis det er formodentlig et eller andet med kontrakt?
Ja. Der er en person,
fået andre
som
roller,
man slet ikke ser ham, selvom han...
Blandt andet, der er flere, der er væk, som egentlig
væk.
Stadig er levende
ja.
På det her tidspunkt. Mm. Det griber de ekstremt dårligt an.
Det er også lidt som om, at de har jo godt vidst, at det her det er sidste sæson, vi får. Så den er rushed igennem på mange måder.
Ja.
For eksempel hele, det spoiler nok ikke så meget at sige, at hele plottet omkring, hvad hedder han, Smiths familie der, det er som om, at det fylder rigtig meget i sæsonen. Og det skal det jo også, fordi hold da op, det er ligesom om, de skulle tage to sæsoners karakterudvikling og lige mase ind i en sæson, ikke?
Og så ender det bare i ingenting i forhold til hans karakterudvikling i sidste ende.
Ej,
jeg synes fra start af, så er det bygget op til, at han skulle flippe. Det gør han så også på en måde, men ikke på den rigtige måde.
Jeg vil også sige, at jeg var lidt skuffet.
Ja. Altså, jeg kunne faktisk godt lide, at jeg netop troede, hvor han var på vej. Jeg vidste, hvor han var på vej hen, og så ventede alligevel med at sådan sige den der med, at når du er som plastret ind i et system, jamen, så er der bare no turning back. Selv når det handler om at gøre det for dem, du elsker allermest. Jeg synes faktisk, det var en tragedie, hele hans ark. Ikke? Altså.
Jeg kunne meget godt lide det fokus på hans kone.
Ja, det synes jeg, det var fedt.
Fordi hun ikke rigtig spillede så stor en rolle.
Jeg synes, hun gjorde det godt.
Hun var meget konfliktet.
Og døtrene faktisk også.
Ja, ja, børnene var...
Det der modspil, hvor man ser, at den ene, der er fuldstændig indoktrineret i forhold til nazismen.
Hun er uhyggelig hende, den lille.
Ja, det er hun.
Hun spiller faktisk godt.
Ja. Hun spiller bedre end den anden.
Ja, det gør hun. Ja. Det gør hun.
Og så den anden, som er så altså lidt en hippie-sjæl.
Det, jeg så har det største problem med, udover afslutningen, det er The BCR, der bliver introduceret her i sæson 4.
The Black Communist Rebellion.
Ja, ligegyldige karakterer samtidig. Der var ingen grund til
de
at introducere
med, de
den
De har
her.
Været med tidligere.
Nej, det har de overhovedet ikke.
De har ikke været med under det navn, men den der flok af sorte frihedskæmpere.
Nej. Det er helt nye karakterer.
Ham der den ene af dem, han var der sammen med en gruppe af sorte, der fandt Juliana i skoven.
Ja, det er ikke BCR, nej. Det er bare The Resistance.
Ja. Og så flytter de formet omkring den der. Jeg er enig med...
Det er en helt anden gren af...
Men jeg er helt enig med jer i, at der har vi igen den der med noget, der burde være bygget op over en hel sæson, ikke? Også med... Så kommer der lidt flashback. Bop. Og så justifier det alt, hvad der så sker i de efterfølgende afsnit med de her BCR der.
Jeg kender dem ikke. Hvem er I?
Ja. Noget af det, der altid har undret mig lidt med Man in the High Castle, det er, vi aldrig helt har fået fundet ud af, hvad foregår der egentlig i sådan noget som Sovjetunionen og de ting, der ikke? Altså, det har jeg hele tiden stået og ventet på. Får vi et eller andet med, hvad sker der over i Continental?
Vi får heller ikke noget at vide om Sydamerika og Afrika. Og
nej, men der har
jeg jo vist det hele.
Men
der ved man alligevel, at de dele, det var kolonier, som der allerede var stridspunkter over. Man mangler den tredje part i 2. verdenskrig. Som jeg hele tiden stod og tænkte, okay, nu kommer der en sæson, hvor russerne også bliver adresseret.
Jeg tror ikke, de er med i bogen.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Det synes jeg allerede, de spænder ret bredt. Altså nu, de er både i Tyskland og i...
Europa.
Jo, men i forhold til, hvis man egentlig skulle introducere flere løse plots, vil du så introducere kommunister alligevel, ikke? Men så introducere dem som sådan nogle sorte frihedskæmper, eller vil du introducere, at det er nogen fra den her russiske enklave, det verdens største land, man kunne godt gemme sig og forskanse sig, ikke?
Nu siger jeg noget kontroversielt. Jeg tror, det er for lidt at føje. Nu skal vi lige have lidt mere. Mangfoldighed. Så introducerer vi lige en flok sorte. De har en helt asiatisk cast. Er der virkelig brug for det?
Ja. Jeg synes jo faktisk, nu siger du asiatisk cast, ham der, hvad det, han hedder, Kempe Tai.
Joel Kido. De La Fuente.
Kido, kunne ikke godt lide hans ark, for eksempel?
Han er fremragende.
Jeg synes,
Og
han fik den fedeste afslutning deri, hvor det var sådan, du ved, altså, det er den der, her er sådan japanske, sådan stoiske, sådan en filosofisk måde at leve.
My job på. Is done, ja. Now I gotta do something else.
Ja. Det, han skuespiller virkelig eminent. Ja.
Han er en ondsindet fyr.
Ja. Altså. Og er det stadigvæk reelt set. Ja, men du får bare sådan en lagen af at sådan sige, netop sådan at sige, du troede måske lidt, at Schmidt var på vej samme sted hen, og så fik vi lige vendt tallerkenen der. Jeg kunne godt lide, at vi så den forandring, man troede Schmidt ville tage, at man så den i Kido i stedet for.
Ja. Ah, det er ikke den forandring, man ser.
Jamen, den er med at ofre sig for sine børn, ikke?
Ja, men han vender jo ikke ryggen til The Empire.
Nej. Vi vil forskellige ting.
Men som en afslutning på en serie, så er jeg sgu ikke tilfredsstillet. Det er jeg sgu ikke.
Altså en rodet butik igen, altså ligesom Rise of Skywalker. Det er en rodet omgang, ikke også, men de får da lukket...
Og så bliver det fuldstændig kastet på jorden til det allersidste minut.
Ja, det gør det.
Ja, der er jo uenig. Vi kan ikke snakke om det uden at spoil, jo. Men,
nej, det kan vi ikke.
Jeg er uenig i det. Jeg synes, det er fedt at lægge op til åben fortolkning.
Men tredje sæson var fucking sur, ikke?
Det var den. Det var faktisk den stærkeste sæson overhovedet.
Jeg synes, nogle af de her story arcs i sæson 4 også lever op til sæson 3.
Der er nogen, der bliver lukket bedre end andre, helt klart, af arcsene der. Og så er der nogen, der bare forsvinder. Ja. Det er så mærkeligt.
Puff.
Det var rigtig godt, det der, han laver i Berlin, John Smith. Det synes jeg, det tog røven på mig.
Ja.
Så det var en højdepunkt. Godt klimaks der.
Der stak han nogen i ryggen. Skal vi sige det så?
Ja.
Men de stak også lidt ham i ryggen.
Ja, kan man sige. Det var et rinkesmæderi af format.
Det må man sige.
Hvad synes du om ham der kunsthandlerens ark? Er han ikke også lidt ligegyldig?
Jo. Ja. Jeg synes ikke, jeg synes han er dårligt castet. Jeg synes ikke ham der spiller ham er.
Nej, jeg har sgu egentlig synes han har gjort det meget effektivt, som sådan han er jo den der skal repræsentere kujonen, ikke? Altså sådan i krig, sådan ja. På den måde der. Sådan dem der bare dem
ja,
der
han fremmer, faktisk bliver indoktrineret af den besættende magt. Ja.
Men alligevel, hvor det er så effektivt, synes jeg, at man netop har valgt narrativt at placere ham som en, der så forhandler memorabler fra den kultur, han har forkastet. Ikke? Altså, jeg synes det på den måde, og det synes jeg egentlig, han har gjort fint. Altså, sådan, kujoner er faktisk svære at cast på film, fordi du skal tro oprigtigt på, at de ikke har nogen ryggrad. Ikke?
Han har et kujon ansigt.
Det har han.
Et eller andet sted.
Og en mic, han godt kan sådan, netop sådan levere, også når han siger ord og de ting.
Ja, men skuespillet synes jeg ikke sådan...
Hans karakterudvikling er der måske ikke så meget af, som der er med nogle flere af de andre.
Han spiller en større rolle i bogen, faktisk.
Nå. Ja.
Velkommen til podcasten om Manden der High Castle, sæson 4.
Ja, før sæson 4, så havde jeg også lyst til at sige til for eksempel min far, at anbefale den her til min mig, fordi sådan, det er en historisk serie, og der er lidt drama og sådan lidt. Du ved bare ikke, hvad man kan nu.
Det var måske også fordi, at de gik full sci-fi langt hen ad vejen også lige
pludselig. Nej, jeg synes ikke, det er, altså, det. Det, er ikke det, der gør det.
Det for mig at se, så hele det der med, jeg synes, der var nogle effektive plots i det her med, men det blev lige pludselig lidt for let. Hvor det, der havde fungeret rigtig godt for mig med de der flere multiple virkeligheder, det var, hvor indirekte det var fortalt. Så var der noget med noget, man kunne trænge ind, man fik aldrig helt det forklaret. Nu er det bare sådan, jamen, okay, jeg sætter mig lige ned, og så går jeg lige i Jedi-mode, og boing, så er jeg over i en anden verden. Altså, det blev lidt for let.
Det fyldte jo også først for alvor her i sæson 4, gjorde det ikke? Som for alvor.
Jamen, der var det lige pludselig bare...
Vi var inde over berørt det i sæson 3.
Ja, altså, så
det blev lidt... vi har sagt det her, det sidste sæson, så nu skal vi bare lige have det. Nu skal vi bare lige have det igennem.
Ja, men det var rushed, ja. Ikke også? Altså, ja. Igen, der med, så lå stille og roligt op for...
Så jeg fik et sår af ramme med bord der.
Du er også et hårdt slag.
Anders, negativ overhældelse 2019.
Jeg har læst en masse anmeldelser på diverse platforme om den her serie. Jeg har også to film, faktisk. Og de sagde, det nye The Office, Parks and Rec. Ja. Jeg ved ikke, hvor vi nærmer os hen. What We Do in the Shadows.
Den har I snakket HBO. Om, ja. Jeg
synes simpelthen, det var så ringe.
Ja, den er ikke sjov.
Og Taika Waititi, eller hvad hans navn er der, som jo ellers er sidenhen bare blevet... Altså, han er jo The Golden Child, eller Golden...
Golden Child.
Ja, han er jo ikke en
child. Eddie Murphy.
Jamen, han er jo virkelig...
Poster Child.
Han er Poster Child i Hollywood lige nu, ikke? Altså, Thor Ragnarok, ikke også, er en af de bedst anmeldte af alle MCU-filmene, fordi han fandt den der lunefulde humor ind i... Netop fandt ud af, hvordan kan man gøre Thor ikke teatral? Jamen, det kan du ved at subvert alt omkring den her Shakespearean-karakter. Og han har instrueret to af afsnittene af The Mandalorian, dem der er højst rated faktisk, blandt andet sæsonafslutningen, der er virkelig, virkelig effektivt fortalt. Og han lægger stemmeskuespil til en af droidsene deri, der også er mega, mega godt.
Okay.
Men jeg har også set...
Men han kan ikke lave What We Do in the Shadows.
Det kan han ikke.
Jeg har set filmen, siden at vi snakkede om serien der. Ja. Og jeg har også set... Det forstår jeg slet ikke. Jeg sidder sådan og kigger lidt på det og sådan...
Er det fordi, at vi har fået nok af det her mockumentary, eller er det bare fordi, det her format ikke holder?
Det er fordi, de alle sammen er karikerede. Der er ikke nogen straight man her. Der er Oscar i The Office, eksempelvis. Ja. Så er der Rashida Jones-karakteren i Parks and Rec.
Ja.
Hun er egentlig også i The Office.
Ja.
Der er hun egentlig også straight. Der er det her menneske, som tror, at han er... Eller en kedelighedsvampyr.
Mm. En kedelighedsvampyr.
Ja, en kedsomhedsvampyr. Men han er også ekstremt karikeret, og formodentlig den mest usjove i serien.
Det er netop det, hvis du skal lave sådan noget... Altså sådan mokke, de her ting, hvor du sådan vender op og ned sådan på dine forventninger omkring tingene også. Et godt eksempel, jeg tror, det spoiler nok ikke så meget af, det er samme afsnit, som det afsnit, han har instrueret af The Mandalorian. Der har han et afsnit, hvor han gør grin med den her gamle trope, der er i Star Wars, som er stormtrooper, de kan ramme en skid med deres blasters.
Mm.
Og der er sådan en lille scene, det er 2 minutter, starten af et afsnit, hvor er to stormtrooper så snakker med hinanden. Og de keder sig åbenlyst. Og så begynder de at stå og skyde efter en dåse. Og så kan ingen af dem ramme. Og så står de og kigger på de her blasters, og sådan, bliver sådan enige med hinanden om, sådan meget nonverbalt, fordi våbnet er dårligt. Og så med det samme kommer der nemlig en straight man. Der kommer en robot, en rent logisk tænkende figur, det mest logiske, du overhovedet kan have i Star Wars, det er en droid, og kommenterer på det. Og så bliver det bare ekstremt godt på den måde, fordi det bliver udstillet hvor over sådan spillet de egentlig står er over deres egen sådan, altså det der, så er det god komik, ikke? Men hvor det bare, hvis det bare bliver ren gak.
Men det sjove er jo, at den er faktisk ret rost, den her serie.
Nemlig.
Den ligger helt vildt højt rated på IMDb også.
Måske er det også, der er noget galt med, men og det virker som noget, man måske har set før, så bare i en vampyr-kontekst. Og det har jeg måske også lidt et problem med, at det er så... Også at det er en fiktionskontekst oveni, hvor et kontor, okay, det kan jeg identificere mig med offentlig virksomhed.
Jeg tror også, jeg havde det sådan lidt af, at jeg sådan siger, vampyr igen. Altså sådan... Ja. Også fordi jeg var kørt så træt i True Blood i sin tid, og altså jeg har faktisk fået, jeg tror jeg har virkelig fået vampyr-fatig. Vampire-fatig.
Du har nogle film også.
Ja, så var jeg over på Viaplay, hvor jeg så Vice med Christian Bale.
Ja.
Den kunne jeg ikke komme igennem. Den var sabende kedelig. Den er også blevet rost til skyerne.
Er det ikke også sådan en der, hvor man har prøvet at få det til at virke som om, at det er en komedie? At gøre det lidt sjovt også? Sådan synes jeg, at man ser...
Hvad er det, den handler om overhovedet?
Dick Cheney.
Og hvordan han puppet-masterede George Bush, mere eller mindre.
Okay.
Den er jeg bare ikke faldet for, fordi den er også paced rigtig, rigtig langsomt. Altså,
Den var sådan en Oscar-bait-film.
Ja.
Ikke også? Altså, i traileren, der synes jeg nemlig, at de prøvede at udstille, hvor absurd meget magt Cheney han havde over hele USA jo. Altså sådan... at de får jo nærmest, efter sådan, hvad jeg har lavet mig fortælle, at Sam Rockwells protestering af George W. Bush, ikke, at sådan, nærmest bare til at fremstå som sådan en gumpetum en, der bare lollede lidt rundt, og så fik Cheney ham sådan, nu skal du gå derover, nu skal du gøre sådan der, skriv lige noget der, og så...
Er det ikke også lidt den opfattelse, man havde om det, var for mig helt ærlig?
Jo, og så udstille det netop i at sådan sige, når du udstiller det på den her måde, fordi der har jo også været George W. Bush-film, hvor Josh Brolin spillede George Bush, ikke? Hvor man også fik, men den var mere spillet tragikomisk. Den var spillet som, at man faktisk fik, jamen han var også lidt en misforstået mand. Han var en mand, der egentlig hele tiden bare havde søgt anerkendelse for folk, man aldrig helt havde fået den. Hvor her, der virkede det som om, at man spiller George W. Bush som sådan en retard, der bare bliver sådan manipuleret rundt af den her puppet master, ikke?
Han har også en fortid i komedie, McKay.
Jamen det er det, jeg mener, så... at om man har den der absurdiske ting der.
Jeg synes bare, det fik man måske også lidt tændt af, fordi jeg havde måske lidt efter en autentisk, realistisk film, og man kan tydeligvis mærke deres, måske ikke foragt, men at de ikke stemte på George Bush, de her mennesker, der står bag.
Det er nogle liberale, der har lavet den.
Ja.
Det var en af de ting, jeg så godt kunne lide ved House of Cards i sin tid. Det var, at man faktisk for en gang skyld valgte at sådan sige, okay, det her røvhul af en præsident er demokrat. Ja. Ikke også? Altså, at man faktisk lige valgte at sådan lige se sig selv og sådan sige, det er sgu nok egentlig på tværs af politiske skel, at politikere bare er nogle backstabbing motherfuckers, ikke?
Og republikanerne så lidt værre lige i øjeblikket.
Ja. Jo. Jeg tror sgu halvdelen af republikanerne også bare står og tænker sådan, nej, okay, vi venter.
De stemmer stadig på
ham. Ja, det bliver de jo nødt til.
De gør, at der er nogen, der er gået imod Trump i senatet. Og...
And now they sleep with the fishes.
Wow. Jeg tror, jeg blev opdaget. I så fald.
Jeg har en enkel. Det er sådan lidt en adaption af, hvad der kan være en negativ overraskelse fra 2019. Og det er bare sådan et spørgsmål, som jeg tror, Anders måske er enig med mig i. Netflix. Hvor fanden bliver Last Kingdom sæson 3 af? Nu er vi gået et år. Et fucking helt år nu. Den sæson 3, den er jo snart 2 år gammel og ventet på, at den der fucking sæson skulle komme på Netflix.
Det er mærkeligt.
Det er simpelthen så underligt.
Det er snart en myte.
Ja,
og de svarer ikke, når man skriver til dem på Twitter.
Nej, det gør de ikke.
De er stumme.
De svarer ikke, når man skriver til dem nogen steder.
Ved du, hvad vi gør? Vi tagger samtlige af skuespillerne, der er med i serien, i et tweet og spørger, why the fuck can't we see season 3 in the northern countries? Så det er også en meget negativ overraskelse. Det er, at vi ikke kunne se Last Kingdom sæson 3 igen i 2019.
19. november 2018.
Det er sindssygt.
Ja. Havde du en film mere?
Ja. Yeah. Jeg er stor fan af en, der hedder Gillian Bell. Hun er en komedieskuespillerinde. Hun spiller altid sådan en best friend-ting.
You are my best friend.
Ligesom Judy Greer, sådan en karakter. Og hun havde for første gang en hovedrolle i en Amazon Prime-film, der hedder Brittany Runs a Marathon.
Ja.
Og den virkede lidt sjov, lidt finurlig fra traileren og så videre. Den var faktisk, den havde en OK zeitgeist.
Ah, det er godt.
Zeitgeist. Jeg synes ikke, jeg kan høre mig selv. Er jeg høj nok?
Du går dejligt.
Jo, det finder
okay. Klart og skarpt igennem.
Og det handler om Brittany her, som drikker meget. Hun er lidt en social taber. På et tidspunkt så går hun så til lægen, og så siger lægen så, du dør, hvis du fortsætter den her linje. Og det gør jo så, at hun får en lille opvågning. Så bestemmer hun sig for at stille op til New York Marathon.
Selvfølgelig.
Ud af det blå, eller
nej, hun bliver presset lidt af... Nu skruede du lidt op for mig, gør du? Hun bliver presset lidt af overboen. Og overboen er en meget medfølende kvinde, fraskilt kvinde, som kommer af en rig familie, men som er flyttet ind i den her ekstra lejlighed, familien har, efter hun er blevet skilt. Og hun prøver hele tiden at støtte Brittany. Og det er så her, jeg har et problem, fordi Brittany... Det kan godt være, det går op for hende, at hun skal lave noget anderledes i forhold til sin livsstil, men som person er hun bare en dårlig person. De forspilder hende her Gillian Bells komiske talent ved at gøre karakteren Brittany til en dårlig person.
Men du har også tit noget med, at hvis du ikke virkelig, virkelig ikke kan lide karakteren, på grund af, at de er har en slet karakter, for eksempel, ikke? Altså, så det er tit, at så står du af narrativet.
Det tror jeg, der er mange, der gør.
Jamen, altså, jeg kan da godt lide et røvhul.
Ja, yeah. Altså, men de går også full on asshole. Ikke? Full on throttle asshole. Ikke?
Ja. Så har du set det hele?
Af den her film?
Ja.
Tæt på. Jeg tror, jeg faldt af i slutningen, fordi den blev sådan lidt indet.
Det er simpelthen så utroligt, at du kan droppe slutningen, når du er nået så langt.
Det er bare for at vide, om der så er redemption, eller hun ændrer sin person.
Hun blev bare ved med at hakke på hende her overboen. Overboen prøvede hele tiden at støtte hende i kampen for at stille op til det her maraton. Men hun afviste hende ved dør 1, kasse 1, hver gang. Og det blev bare lidt trættende. Jeg fik så ondt af overboen.
Men tror du ikke, som Tobi siger, at der må næsten være, det kan ikke passe, at man narrativt har skrevet noget, der ikke sådan har en eller anden redemption arc i sig?
Jo, men jeg ville have ønsket, de måske lige så stille byggede det op. Det sjove er, at en af producerne, det er Tobey Maguire.
What? Tobey Maguire.
Oh.
Jamen, man har ikke hørt noget til.
Nej, hvad har han lavet?
Jeg tror ikke, han har været med noget i flere år. Men der er stort potentiale, især med Gillian Bell i hovedrollen, men de forspilder det bare ved at gøre hende til en douche. Fordi hun er et kæmpe komisk talent. Amazon Prime Original er det faktisk.
Okay.
Film. Det er ikke så tit.
Nej.
Vi lige har dem op og vende.
Nej, for de laver faktisk en del original film også.
Ja, åbenbart ikke nok.
Men måske er de ved at have lidt ligesom B-films Netflix. Der, at grunden til, at vi måske ikke hører sig om så meget af det, det er, at meget af det er sådan noget. Det i gamle dage ville have været direkte til VHS.
Her er et nyt mellemsegment, som jeg kalder Hvad kan man sige under sex, men også live i V-Streamer. Til Peter. Du har virkelig meget udstyr.
Der.
Til Tobi, du snakker for lidt. Til Peter, du snakker for meget. Jeg kan godt se Peter snakke for meget under sex.
Ja. Ja.
Har du set den nye Watchmen?
Hvor du lige skal overforklare, hvad du laver nu.
Fordi jeg så
det her træk.
Fordi jeg er ved at subvert nogle expectations.
Exactly.
Så, ja. Han har ikke så mange om sig selv, hva'?
Til Tobias, du er hård.
Det er altid dig, der siger det der.
Ah, Peter siger dig ofte, at du er ret hård.
Ja. det står jeg ved. Det står jeg ved, ja.
Til Tobias, går du nu? Til Anders, gør det nu færdigt.
Rigtigt.
Og til Tobias og Anders, hvad er det, du har i munden?
What? Hvornår har vi nogensinde sagt det?
Nej, det kunne man sige.
Til Anders, det klipper vi ud.
Oh. Oh. Har I nogen...
Eller til mig. Nu sidder du med armen over kors igen.
Åh, ja.
Den er lidt...
It's doable. Nu skal vi ende på en high note.
Ja, vi skal.
Vi skal have de positive overraskelser fra 2019. Peter, take it away.
Jeg kan gøre mine meget korte, fordi at...
Vi har snakket om
det.
Den ene positive overraskelse, det er Barry fordi igen, sådan at sige, det, jeg havde, I havde snakket om den flere gange, jeg havde valgt at sige, ah, nej, det skal ikke se. Og jeg havde i øvrigt ikke kunne lide Bill Hader særlig godt fra SNL, for eksempel, og de ting. Så jeg sådan, det er ikke noget for mig. Og så blev vi, og vi, og vi. Og så til sidst min parade, de blev simpelthen tævet ned, og så valgte vi at se et enkelt afsnit, og så åd vi de to sæsoner på 2 dage, ikke? Og det var bare mega godt, og jeg glæder mig til næste sæson.
Du skylder også en ølpakke.
Ja, du har lige fået en ølpakke af mig.
Jamen, nu skylder du mig en ny.
Nå,
det skylder også Tobi.
Så kan du få irsk øl den her gang.
Men
det synes jeg jo, det, for mig at se, at det er også en overraskelse. Det er også noget af det, der er fedt ved at lave podcasten. Det er, at det er jo ikke bare, at vi står og snakker ud i æteren til dem, der lytter med. Men jeg synes egentlig også, at man selv har fået udvidet sin horisont på nogle genrer, man ikke nødvendigvis normalt, eller nogle folk og nogle skuespillere osv. Så det er en meget positiv overraskelse.
Hvad kan I nævne ellers, som, hvor jeg lyttede til de andres råd?
Forever. Den så jeg på din anbefaling.
Jeg har set et afsnit af Love, Sex plus Robots nu.
Det er en af mine positive overraskelser.
Eller Love, Death plus
Robots. Har du kun set et afsnit, Peter?
Ja, det har
jeg. Det tager fucking...
Har du set det færdigt, Peter?
2-3 timer. Kan du ikke tage det ud i din
kører? Jeg så den i...
Den gav bagslag, den
jeg tog den. Jeg tog den netop i at begynde, altså sådan, du ved, en transit. Så da jeg havde en, hvad, kvarters bustur eller sådan noget, så den. Og det fungerede det faktisk godt som.
Og det, altså, det er bare fordi, den kom bare ud af ingenting. Ja. Så er det bare en serie med, hvad er der, 24 afsnit eller sådan noget, i varierende animationsstil, ja. Og der sprudler af kreativitet.
Men
og...
det er David Fincher, der producerer det, eller hvordan er det?
Det kan godt være, men han er jo ikke inden over alle afsnit. Det er meget individuelle afsnit, som har fuldstændig separat fra hinanden. Ikke?
Men tematisk er der alligevel noget, der sådan virker sådan, når man ser traileren i hvert fald sådan, ja, det er selvfølgelig også med Love, Death plus Robots. Love, Sex.
Love, Death and Robots.
Love, Death and Robots, ja. Anywho. Men det var da også en anbefaling derfra. Men min største, aller største, altså Barry havde nok været min runner-up, fordi min største positive overraskelse, det er igen bare The Mandalorian. Fordi, hvor havde det bare været så tæt på, at Star Wars blev fucket op. Jamen, det lad være med at suk. Altså, se det selv, og så vurdere. Og
lad være med, jamen, det skal jeg nok gøre, men du behøver ikke sige det mere nu, Peter.
Okay, det var bare den største positive overraskelse.
Det er også min bedste overraskelse. Og min bedste overraskelse er i serien.
Vi ender også på en positiv.
Det er også den mest undervurderede serie.
Nej, det sagde jeg ikke, den var.
Og i 2020, så er det også den bedste serie.
Det er den bedste film.
Jeg har sådan set ikke haft den som top af andet end den største positive overraskelse.
Jeg synes, det blev nævnt et par gange.
Jamen, den var min runner-up til bedste streaming-serie.
Jeg har måske en lidt bedre reaktion, Tobi har.
Anders, nu vil jeg høre, hvad din positive overraskelse er.
Udover The Boys... som også var en overraskelse, ikke? Så er det Years and Years.
Er det i år?
Ja.
Nå. Det var i starten af år. De første 4 episoder i hvert fald.
Ja, okay.
Jeg synes, slutningen var lidt weird.
Mega weird, altså. Så, Man in the High Castle, sæson 4, weird.
Der gik de ind i det der sci-fi-modus, der ikke også som...
Altså, jeg synes, du var et bold move, cutten, but it didn't pay off.
Ja, det blev også lidt for happy en ending på en meget dystopisk serie. I forhold.
Ja.
Men det der med, at den er så tæt på virkeligheden, ja. og den drejning, som samfundet tager lige nu, føles det som i hvert fald, det overvågningssamfund og, yes. og så videre, det synes jeg bare var, det var en oplevelse at se det, og det fik hårene ligesom til at rejse sig på, ja. På mig i hvert fald. Det er ikke mange gange, jeg siger, at det er en oplevelse at se en serie, og det er det for Years and Years på
og
HBO.
Og du så det færdigt.
Det gjorde jeg.
Ja.
Tankevækkende, ja.
Tankevækkende, ja.
Ja. Og så har jeg en, der hedder Sunderland Till I Die, en fodbolddokumentar på Netflix, som er ekstremt godt produceret af folk fra Sunderland, som er fans af Sunderland. Og det giver bare lidt... de har kredset lidt ekstra for den her dokumentarserie. Det er bedre end det her City-piss over på Amazon Prime og Leeds og hvad fanden der nu ellers er. Og det her, det handler så også om en klub, som rykker ned, som ikke burde være rykket ned. Og nu ligger de sådan i semibunden af League One, faktisk.
Er den fra 2019? Jeg troede, det måtte for tvær.
Ej, det var i starten af 2019.
My favorite player when I was growing up was Niall Quinn, so my firstborn son, I decided to call Niall after Niall Quinn.
Sunderland is a massive, massive footballing city.
And a shot blocked. Honeyman.
Penalty.
The last 10-12 years, we've been in the Premiership.
So penalty now to Sunderland. Chance to
to pull a goal back.
Unfortunately, it's just went wrong.
Another manager gone, another relegation. The problems run deep.
Let us pray for Sunderland Football Club and for our city.
Jeg tror faktisk, der kommer flere sæsoner, og det kunne være spændende at se, hvordan de tager den modgang, som de er inde i nu. Og det kan også være, at de har droppet kontrakten med det her dokumentarselskab, fordi det går simpelthen så elendigt. Ja, det er de to. Og det er, jeg har sagt det før, det er en fodbolddokumentar, som jeg også tænker, folk, der ikke egentlig ikke interesserer sig for fodbold, vil synes er fascinerende. Fordi man kommer også bag om folk, der bare er ansat i klubben, og egoer af de her sportsstjerner.
Det lyder netop som noget, der ikke bare var sportsligt interessant, men også dokumentaristisk interessant i sådan formatet, og hvordan er det egentlig, du går bag om forskellige både mennesker og systemer og hele den der forretningsmodeller i det øvrigt, og alle de ting, der ligger bag en hel industri på den måde.
Ja, direktøren også, og så videre. Ikke? Og transfers, det er jo heller ikke noget, man ser så meget af sådan...
Nej, eller forstår mekanismerne det, i, vel? Altså, nej. Ja.
Og noget af det virker også sådan lidt tilfældigt, sådan, okay, er det ikke mere professionelt? Ja.
Jeg tror sgu, at verden er meget random på den måde.
Altså, det er meget drevet af personer, ikke? Og personer, det kan sgu godt være lidt random nogle gange. Nogle gange så får man lidt en firecracker.
People
og,
are fickle.
En Mourinho-type, han der bare gør, hvad der passer ham, ikke?
Ja.
Jeg har sgu en anden positiv overraskelse, nu er jeg, at I havde dem her så meget.
The Mandalorian?
Nej. Fordi det er jo min genre, det er en af mine genre, det her også, det er explainer-videoer. Det er der format der, som jo særligt lever rigtig, rigtig fint på YouTube. Og det er jo det her, altså Explained er et rigtig godt eksempel på, hvor man har formaliseret det over i Netflix-regi, og så over i en sådan lidt bredere målgruppe. Men et af problemerne med explainer-videoer har ofte været, at de ikke er særligt transparente med, jamen tager de for eksempel en meget liberal holdning, eller tager de et standpunkt, som der måske er disputable scientifically og sådan nogle ting, afhængig af selvfølgelig, om det er kultur og videnskab, eller hvad det er, man explainer. Og den store positive overraskelse for mig i 2019, det var, at explainer-firmaet, ensemblet, Kurskesagt, som jeg har fremhævet før, der laver explainer-videoer både om videnskab og kultur og politik og den slags, og har sådan en helt særlig animationsteknik. De havde et afsnit her for snart 3 måneder siden, hvor de simpelthen gik ind og kommenterede det, i forbindelse med, at de havde lavet en explainer-video om Europaparlamentsvalget, hvor de simpelthen gik ind og sagde, fra nu af, der fremlægger vi lige, hvordan at vi researcher vores videoer. Så de har lavet en helt explainer-video om at kvalitetssikre explainer-videoer, og har faktisk så siden ført sådan en helt ny procedure for, hvordan man fagfælde kritisk bedømmer det her format, altså hvordan man egentlig laver moderne sådan oplysning til borgere. Og de er begyndt at lave videnskabelige kildehenvendelser, både i videoen nede i bunden, men også en appendix til hver video, der simpelthen viser, sådan, du kan dispute det. Så det er ikke bare en journalist, der har snakket med en anden journalist, der udgiver sig for at være ekspert. Altså det her, det er for mig en af de største positive overraskelser i forhold til sådan helt information og informere via streaming. Det kunne journalister på Danmarks Radio og vores øvrige informationssamfund godt lære noget af. Men
de kan mangler også noget ops.
Ja, det gør vi sgu.
De kan jo kun gøre det, fordi de er independent. Ikke?
De kan gøre det, fordi de er independent, men de giver jo trods alt en model af at sige, det er jo fair nok at have en angle, hvis du bare er transparent med den. Hvis du viser sådan som det her, vi er en liberal medie, som Vox for eksempel er. Så når de laver videoer om amerikansk politik, er det altid med en agenda af, at der vil aldrig være en positiv Trump-video for eksempel.
Det er også svært at finde.
Nej, det er sgu ikke svært at finde, hvis du bare søger for eksempel på American Election Topics, så vil der være mange videoer, hvor der på rigtig, rigtig velproduceret vis fremhæver gode ting.
Hvad hedder han der? Sean Hanning?
Hannity, ja. Ja, men det er svært at finde for normale personer en positiv Trump.
Men det svarer lidt til den der med, som der var på et tidspunkt i valgvideoer, ikke? At man skulle have den med sådan, I'm Barack Obama, and I've approved this message. At man begynder at lave noget lignende nu, hvor man sådan siger, ligesom vi har forskellige kvalitetssikringer inden for alt muligt andet fagligt. I har også på jeres arbejde, ikke? Og de her ting, altså, at man finder
format. Har vi kvalitetssikringen, Tog?
Vi er jo fagfældebedømmelse, for eksempel, når vi publicerer forskning. Og her, når man så formidler viden, formidler topics til andre, at man har fundet et format for, når det kommer ud i streaming, ud på YouTube specielt, hvor der er tingene jo bare kan ligge og florere rundt blandt anti-vaxxers og alle mulige fake news, at man finder et format, hvor man, folk trods alt giver sig til kende. Og det synes jeg er sundt. Så det var en... Der kæbrede jeg lige den positive overraskelse.
Oh, ja, ja.
Min overraskelse, det var som sagt Love, Death and Robots, og så har jeg også Euphoria.
some point you make a choice about who you are and what you want.
Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter.
Some new girl in town that I think you're gonna be friends with.
I'm Rue.
I'm Jules.
Jeg gik jo ind til serien, og regnede med, at jeg ville have den som pesten.
Du kan godt lide teenage sex.
Jeg endte bare med at synes, den var... Den har en speciel lille plads i mit hjerte. Det trods alle de fejl, den har, som jeg også har pointeret i.
Ja, siden du fortalte om den i podcasten, der har jeg fået den anbefalet af flere. Og okay. De fleste af dem er over 40.
Wow.
Og jeg tror, at det er fordi, nogle af dem de begynder at have børn, der sådan lige før... De er måske 12-årsalderen, ikke? Der er ved at begynde at blive teenager.
De vil forberede sig på, hvad der kommer.
Ja, men jeg tror helt ærligt, at den ene af dem, han sagde til mig sådan, at hans datter var heldigvis ikke sådan lige så vild som sådan Dias karakter deri. Men på den anden side, så sagde han, der var nogle små ting, sådan noget omkring, hvordan de snakkede med hinanden. At han havde faktisk sådan gået og følt sig sådan lidt sådan, som sådan en, den super far, der sådan, så bare hele tiden sådan lukket ned for sin datter, ikke? Men han følte faktisk lige pludselig, så forstod han sin datter langt bedre, end han havde gjort i de sidste 2 år, hvor han bare havde været bundforvirret over den
her. Det tror jeg også er rigtigt. Den viser et meget sandfærdigt, men meget blæst op billede af teenagerne lige nu. Ja.
Tror I, de har haft teenage-konsulenter inde?
Jeg tror, dem, der står bag serien, de er ret unge allerede, så jeg tror, det er dem, der gør det.
Ja, men ret hurtigt, så den nye generation af teenager opfinder deres eget sprog. Det er nok ikke 17-årige, der har lavet serien.
Ja, nej, det er det nok ikke. Ja, altså, det vil sige, at der er nogle gange, hvor de ikke lever helt op til den måde, de snakker på. Fordi, hvor de rent, man ser jo, ligesom man gør i nutidens medier, eller ser, at når de skriver en sms, så ser man sms'en på skærmen. Og når de ting, de skriver, der skriver de nogle gange, som om, at de skriver tingene ud. Og der vil teenager jo bruge langt flere forkortelser og sådan noget. Ikke? Så.
X!
Men det er vel et eller andet netop i, fordi et er, man selvfølgelig, det skal også være forståeligt, ikke? Men mere dernede, hvad er det for nogle issues, hvad er det egentlig, hvad er det, man taler om, og hvordan taler man om tingene, ikke? Altså på det der, ikke helt ned på nødvendigvis sætningsniveau, men bare om at sådan sige, jamen, snakker man direkte eller indirekte om sex, for eksempel?
De må jo have været inde i nogle fora, og måske formodentlig observeret.
Man kan godt forestille sig, at de er nogle
skolemiljøer.
Adolescence-psykologer og sociologer med på rådet, og sådan nogle af dem, der snakker med for eksempel unge mennesker, der har været i drug problems.
Som egentlig skulle have fortrolige informationer.
Nå, men altså, det er jo på personniveau, ikke? Altså, hvis man siger generelle tendenser af, hvad de har observeret.
Susanne her tager en masse speed op i armen.
Wow. Op i armen.
Jeg tror ikke, der er så mange teenager, der hedder Susanne, for at være helt ærlig.
Vi undersøger, hvor populært det navn Susanne er.
De hedder Zendaya lige nu.
Ja, og Storm.
Uden efternavn.
Ja. Det var sgu det.
Skal vi ikke give det en bedre titel?
Hvad skal vi også kalde det?
Hvad? Lige nu hedder den Yearly Awards eller sådan noget.
Det hed den sidste år. Vi kan også bare sige...
2019.
Punktum.
Det streamede vi i 2019. I streamer på ugen. Det
lyder som en DR-program.
Ja, det gør det.
Hvad sagde du?
2019. Punktum.
2019. Punktum. Udropstegn måske.
Hvad streamede i 2019? Spørgsmålstegn.
Det er stadig ikke den sine titel, Peter. Det er jo kun highlights, det her. Det er det bedste og det værste, osv. Det er jo ikke alt, hvad vi har set.
Det bedste og det værste for 2019, når vi streamer op og ugen.
Det kalder jeg episode. Jeg finder på et eller andet. Vi streamer op af Owen Awards, hed den jo måske.
Men der har ikke rigtig været en award den her gang. Det var ikke sådan, ligesom sidste gang, hvor det var
alle
sådan.
Alle sammen er awards. Vi har ikke givet nogen statuetter.
The Razzies. Jamen, det har I ikke læst det der med om, at det blev meget sådan illeset, det med, at man faktisk udråber dårlige ting.
Ikke, det er jeg lige
ikke, vi streamer op af Owen.
Det er hele vores levebrød.
Det er jo
må man ikke give en dårlig anmeldelse nu?
Jamen, det var fordi, der har været flere...
Det er positivt.
Der har været flere, der har været ude med riven efter det med, at The Razzies, for eksempel. Og der har været flere, der har været ude med riven med, hvorfor er det, at man... Fordi dårlige nyheder, negative ting, får altid mere omtale. Så for eksempel, at når der bliver lavet en top 10-liste over worst movies of the decade, så får den 10 gange flere hits, måske, end bedste film of the decade. Så vi har sådan en tendens til at jage det negative. Men ja, altså jeg kan godt følge den der med og sådan sige, nogle gange så skal vi også sådan lade være med at bare være så sure.
På Reddit, der følger jeg kun positive subreddits, vil jeg bare lige sige.
Uplifting news.
er om dyr.
Girls Gone Wild.
Wholesome memes.
Dogburg. Hvor hunde løber ind i mennesker.
Oh god.
Fremragende. Fremragende. Subreddit.
Jeg har en til dig. Rare Puppers.
Den har jeg allerede. Okay. Jeg har også en, hvor katte bliver svøbet ind i tæpper.
Og have sådan en dag som flue på væggen i Anders' liv.
Ja, det kunne være sjovt. Altså.
Jeg får stor hygge ud af
Reddit. En dag i elrummet. Det,
Jamen, tak fordi I gad at lytte med.
Ja, det, vi kom jo langt omkring, og vi er langt fra enige om, om alt fra 2019. Så lad os håbe på, at vi også er lige så uenige i 2020, så der fortsat er noget at snakke om i Stream Up.
Så vi kan råbe Peter.
Mandalorian!
Nu skal I få det set. Jamen, I kommer til at have det gang, kommer garanteret til at have det, men det er jeg ligeglad med, for jeg elsker det, og det er jeg ikke alene heldigvis.
Vi høres på den.
Adieu!
Vi streamer på Owen Awards.
This is the way. Det er et tag for Mandalorian.
Cut out.
Din mor cut out.